بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم سليم تميويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم تكيوى katika mwendelezo wa silsila ambayo kuelezea na kubainisha, bali na kutahadharisha jamaa tablighi, silsila ambayo tulianza nayo takriban wiki mbili zimefika, yale ambayo tutapenda kuanza nayo katika majlisi ya leo. Tutaanza na hadithi ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambayo imesimuliwa na sahaba mtukufu Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma. Ikiwa hadithi hiyo inaeleza juu ya kisa cha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ambaye Umar alikwenda mbele ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiwa na nuskha ya Taurat. Alipofika mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia mtume, ya Rasulullah, hadhihi nuskhatun min at-Taurat, ewe mtume wa Allah, hii ni nuskha ya Taurat. Fasakata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akanyamaza, hakumjibu Umar neno lolote. Na Umar alipoona mtume sallallahu alayhi wa sallam amenyamaza, asimulia Jabir asema, faja'ala Umar yaqra, Umar yakawa anaisoma ile Taurati mbele ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa wajhu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yataghayyar, wakati anamsomea Umar, anamsomea mtume Taurati, ukawa uso wa mtume sallallahu alayhi wasallam unabadilika, yani mtume anakasirika kwa kumuona Umar anamsomea Taurati. Na Umar akawa haangalii uso wa mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye anashughulika na kusii Allahu anhu. Abu Bakari akasema kumwambia Umar, fakilatuka thawakilu, ama tara ma biwajhi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, umeangamia ewe Umar, hivi huoni yale yanayopatikana katika uso wa mtume sallallahu alayhi wasallam? Yani huoni namna mtume anavyokasirika wewe unapomsomea haya maneno? Umar alipomwangalia mtume sallallahu alayhi wasallam akaona namna mtume alivyokasirika, faqala Umar, akasema, a'udhu billahi min ghadabillahi wa ghadabi rasuli, najilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kukasirikiwa na Allah na pia kukasirikiwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba, tumeridhia kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ndiye mola wetu. Wa bil islami dina, na tumeridhia kuwa Uislamu ndiyo dini yetu. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا, na tumeridhia kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye mtume wetu. Ametaka radhi kwa Allah, ametaka radhi kwa mtume, ametambua kuwa amekosea. Na aliposema haya maneno, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, ninamuapa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye mkono wake, law bada lakum Musa hayya, law kama angalitokea Musa alayhi salam yuko hai mbele yenu, fattaba'tumuhu, alafu ninyi mkamfuata Musa alayhi salam, wataraktumuni, na mkaniacha mimi mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la dalaltum an sawa'i sabil, basi mtakuwa mmepotea katika njia ya sawa. Walau kana hayya, na lau kana Musa pia vile vile angalikuwa hai, tattaba'ni, pia na yeye Musa angenifuata mimi mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nimependa nianze na hii hadithi juu ya hili jambo ambalo tuko nalo mbele yetu. Mbele yetu tuko na jamaatu tabligh, jamaa ambayo haikuwa imetahadharishwa hapo mwanzo katika tahadhari kubwa kama hii, lakini ilipoonekana jamaa hii inazidi kukua na baadhi ya watu waliokuwa wakinasibika na sunna wanaonekana wanaathirika nayo, lakini jamaa pia ilikuwa haina ujasiri wa kufanya minakasha, wakapatikana watu katika jamaa wanaweza kufanya minakasha na watu, lakini jamaa ilikuwa haiandiki, hata gazeti walikuwa hawana, lakini jamaa imeanza kuandika. Watu kuendelea kukaa kimya kwa jamaa hii itakuwa ni kosa. Tukaona tusimame na sasa tutahadharishe rasmi jamaa hii kwa nguvu na kueleza makosa waliokuwa nayo, ili Waislamu wachukue tahadhari na makosa hayo. Pamoja na kwamba ilizungumzwa sana, ilitahadharishwa sana, lakini haikuwa na kasi ya utahadharishaji kama huu ambao upo sasa hivi. Nimeanza na hadithi hii kwa kunasibiana na yale tutakayozungumza juu ya jamaa hii. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ni mmoja katika masahaba wakubwa wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini alichokudanganyacho mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni nuskha ya Taurati. Tunafahamu kuwa Taurati ni kitabu aliteremshiwa Musa alayhi salam, katika jumla ya vitabu vya mbinguni, vitabu ambavyo Allah tabaraka wa taala aliteremsha katika ardhi viwe ni muongozo kwa viumbe, miongoni mwavyo ni Taurati. Kaja na Taurati kwa mtume, amsomea mtume Taurati, lakini mtume alikasirika. Kitendo cha Umar kushughulishwa na Taurati na kuiacha Qur'an na sunna aliyokuja nayo mtume, hilo likamkasirisha mtume sallallahu alayhi wasallam, akakasirika sana. Na namna ya kuzionyesha hasira zake, baada ya Umari alayhi salam kukiri makosa na kutambua kuwa amekosea, amemuudhi Allah na amemuudhi mtume, Mtume alayhi salatu wassalamu aliyazungumza maneno ambayo yaliwafanya masahaba sasa walazimiane na yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam kisawasawa. ameanza maneno kwa kuapa, ninamuapa yule ambaye nafsi yangu iko kwenye mkono wake, lau kama Musa atatokea. Manake Taurati ni kitabu alipewa Musa. Sasa Musa mwenyewe, acha hiyo Taurati, Musa mwenyewe ambaye alipata wahi kwa Allah atokee yeye leo, halafu ninyi mkamfuata Musa mkaniacha mimi, mtakuwa mmepotea. Bila shaka tunakubaliana sote kwamba Musa alayhi salam ni katika ulul azmi min ar-rusuli, au sivyo? Unafikiria Musa anaweza kutupoteza? Kwa mitazamo ya kibinadamu, acha mambo ya sheria, katika mitazamo ya kibinadamu Musa anaweza kutupoteza kweli? Jawabu utaona akili yako inakataa kuwafa nini? Hawezi. Lakini mtume anasema mtafanya nini? Mtapotea. Mkimfuata Musa mkaniacha mimi, mtapotea. Ikiwa Musa ni mtume mwenye daraja kubwa katika mitume wa Allah, wakati mtume amekwenda katika safari ya Isra na Mi'raj, hakuna mtume aliyemuona ana wafuasi wengi kama Musa. Musa alikuwa na wafuasi wengi kuliko mitume wengine wote. Lakini huyo ndio ambaye mtume anawaambia masahaba zake, lau atatokea hapa Musa hai tena, sio maiti, alafu mkamfuata Musa mkaniacha mimi, mtakuwa mmepotea katika njia ya sahihi. Mnasemaje kumfuata asiyekuwa Musa, hali itakuwa namna gani? Naam, hapo mtakuwa mmenielewa vizuri. Kumfuata asiyekuwa Musa, hali itakuwa ni mbaya kiasi gani? Sasa ikiwa iliyosomwa ni Taurati na aliyeteremshiwa Taurati ni Musa, mtume amekasirika kwa kusomewa Taurati, bali alipokemea akakataza, hata huyo Musa kama atatokea mkamsikiliza mkaniacha mimi, mmepotea, mwasemaje watu waliomwacha mtume wakamfuata Muhammad Iliasa, watakuwa na hali gani? Na mwasemaje watu ambao wataiacha Qur'ani na Sunna wakashika kitabu cha Fadailul A'mal, watakuwa na hali mbaya kiasi gani? Mnanielewa vizuri? Muasisi wa jamaa tablighi ni Muhammad Iliasa Al-Kandahlo. Na Muhammad Iliasa ambaye ni muasisi wa kundi hili, lakini pia yeye mwenyewe Muhammad Iliasa anazungumza namna gani aliweza kuanza kuifanya hii kazi, lakini pia vile vile kazi hii ambayo aloifanya na kuianzisha, si kwamba kaianzisha yeye mwenyewe kwa matakwa yake. Muhammad Iliasa anasema katika kitabu Balfudhatu, Muhammad Iliasa katika sahifa ya 44, anasema inna ruya, hakika ya ndoto, juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa, ni fungu katika mafungu 46 ya utume. Wa minan nasi man yanalu ru'ya bi ru'yahu ma lam yanal bil ijtihad, kuna watu wanapata kwenye ndoto yale ambayo hawawezi kuyapata katika ijtihad, yani soma mpaka ufikie katika ijtihad, lakini kuna mambo yanapatikana kwenye ndoto huwezi kuyapata kwenye nini, kwenye ijtihad. Ili unalionaje ile neno kwenye akili yako wewe Muislamu, ilingia? Yani mtu asome mpaka afikie daraja ya ijtihad, kuna mambo hawezi akayapata katika hiyo ilmu yake kama ambao anaweza kuyapata kwenye ndoto. Na hii ni kwa nini? Kwa sababu yeye hii kazi amefunuliwa kutoka kwenye nini? Kwenye ndoto. Kwa sababu amefunuliwa hii kazi kwenye ndoto, maana yake anawaaminisha wafuasi wake kwamba hao kupatikana wanachuoni wengine wakawa na ilmu kubwa, lakini kazi hii wakawa hawana, maana yake haya mambo sio kila mtu anaweza kupata. Na ndio maana jamaa tablighi wanaamini kwamba kama haujatoka wewe siku tatu, ama haujatoka siku 40, ama haujatoka miezi minne, wewe huwezi kujua kazi. Yaani hii kazi haijulikani darasani, huwezi kujua hii kazi darasani hata siku moja. Lakini haya maneno unayonaje? Inaweza kuwa ni ukweli, inaweza kuwa ni uongo. Ni ukweli. Kwani wewe unaweza kusijua sifa sita bila kutoka na jamaa tablighi? Waweza kusijua? Wangapi nyinyi mmesoma hapa, mmefika thanawi, mmemaliza, mmekaa madarasa mchungu mzima, miaka na miaka mnasoma, mmewahi kusoma sifa sita? Sasa kwa upande mwingine, ni kweli huwezi kuyapata, kwa sababu hakuna mwalimu anaweza kukufundisha upuuzi wa namna hii. Mwalimu atakufundisha vitu vya msingi, au sivyo? Kwa ni kweli kwamba huwezi kuvipata vitu vingine. Kama mtu kalala tu afu akaota, kwa sababu anasema Muhammad Iliasa kwenye hiyo hiyo sahifa ya 44 anasema kwamba inkashafat alayya hadhihi tariqa litablighi, nilifunuliwa mimi hii njia ya kufikisha. Amefunuliwa na Allah hii njia ya kufikisha. Wa ulqiya fi raw'i fil manami, na nikapewa kazi hii katika fahamu yangu kwenye ndoto. Akiwa kwenye ndoto ndio alifanya, alipewa maelekezo ya hii kazi. Sawa, tena ilikuwa ni tafsiri ya aya, Allah anasema kuntum khaira umma. Amelala ikapata wahi kwenye ndoto, kisha kwambia ndoto ni sehemu fungu katika mafungu ya nini, ya unabii. Hii ni ishara inaonyesha kama na yeye pia ni nani, ni nabii. Maka wote tunaota, lakini ndoto zetu hazijafikia kuna nafasi kwamba zina sehemu ya wahi au zina sehemu ya fungu katika mafungu ya unabii, ila yeye ndoto yake ina sehemu hiyo. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kafunuliwa hii aya. Halafu anasema kwamba akaambiwa baada ya kusomewa hii aya, annaka ukhrijta lin-nas, wewe umetolewa kwa ajili ya watu. Yeye Muhammad Eliasa ametolewa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya watu. Mithlu al-anbiya'i, mfano wa manabii. Ametolewa kwa ajili ya watu, mfano wa nani? Mfano wa manabii. Na uangalie Muhammad Eliasa amezaliwa mwaka 1303. Tangu amezaliwa hakuwa na ishara za unabii. Sawa sawa. Alafu alipofika miaka mwaka 1344 akaanza hii kazi. Maana yake ule ule umri wa mtume wa miaka mingapi? Wa miaka 40. Kwa hiyo yeye kama nabii, ukhrijta lin-nasi mithlu al-anbiya, umetolewa kwa ajili ya watu mfano wa manabii. Huyu mtu na Musa, nani ana fadhali? Unaweza kuwalinganisha yeye na Musa? Sasa ukimfuata Musa umepotea, unasemaje ukimfuata Muhammad Elias? Manake umepotea, umepotea zaidi. Lakini pia katika yale ambayo ameweka utaratibu Muhammad Elias katika kazi za msikiti, mwajua msikiti unatakiwa uwe na amali tano. Amepanga Muhammad Elias msikiti uwe na amali tano. Hizi ni amali tano za msikiti. Kwa mtu atabliki akikuuliza msikiti wenu una amali, haikusudiwi kwamba kuna swala, kwamba watu wanaswali au kuna darasa ya Qur'ani. Kuna amali tano za msikiti, ndio msikiti unaitwa msikiti, uko hai. Amali ya kwanza ni taalimu. Yaani msikiti lazima uwe na taalimu. Ndio utaona msikiti wa matablighi ambao wanautumia, uwe ni wa Bakwata, uwe ni wa Manswari, lakini wanapata nafasi ya kuutumia ule msikiti. Hizi amali tano zipo. Fuatilia kuanzia leo, chunguza, utagundua hizi amali tano zipo. Amali ya kwanza taalimu. Jamaa tablighi wana taalimu. Taalimu yao haimaanishi kwamba wana watasoma Qur'ani ama watasoma hadithi ama watasoma tauhidi ama watasoma fiqhi ama watasoma tafsiri ya Qur'ani, watasoma kitabu cha Fadailul A'mal. Atainuka mmoja baada ya salati dhuhuri, tusikilize hadithi moja ya Bwana Mtume. Mafanikio makubwa yatapatikana katika maisha yetu na khairi kubwa itapatikana inshallah. Anaanza kufunua kitabu, kama ni mlango wa fadhila za Qur'ani au mlango wa fadhila za swala au mlango wa fadhila za sozote au za haji, alafu anawasomea ile hadithi, akimaliza anafunika na sherehesha, taalimu imefanini hapo tayari. Yote mnasemaje, hiyo itakuwa ni taalimu kweli? Na hiyo ni taalimu? Ile habari aliyozungumza na yule aliyozungumza mapato na matumizi ya msikiti, wana tofauti? Ah, si wote wametoa taarifa tu msikitini, au sio? Maanake taalimu ni wewe unifundishe mimi ujue kama nimejua au sijajua, au sio? Ndio maana ya taalimu. Taalimu si kufundishana, wewe utufundishe sisi au utufundisha nini sasa? Wewe tusomea kisa kimoja katika visa kwenye kitabu cha Fadailul A'mal. Mfano, mtu atakayesoma suratu Yasin anapata malipo ya mtu aliyesoma Qur'ani mara 11. Qur'ani yote nzima amerudia mara ngapi? Mara 11. Alafu wewe mwenyewe suratu Yasin ukiambiwa tufunulie iko wapi, pia ujui kwa iko mahala gani kwenye msafu. Hauna faida gani ya kusomea hiyo faida sisi? Naam. Lakini pia utaona wanatafuta muda katika msikiti wa amali ya pili. Hiyo ndio amali ya kwanza ya taalimu. Sasa taalimu, jamaa tablighi wameweka katika sehemu ya taalimu, yani kusoma kitabu cha Fadailul A'mal. Sio taalimu, ukiambiwa taalimu ukafikiria kwamba haujui kusoma Qur'ani, kutakuwa na darasa ya Qur'ani msikitini, au kutakuwa na darasa ya fiqhi msikitini, au kutakuwa na darasa ya tauhidi msikitini, au kuna darasa ya hadithi. Hakuna kitu kama hicho katika jamaa tablighi. Kwa hiyo wanaposema taalimu, msikiti kuwa hai ni msikiti kuwa na kazi ya taalimu. Wasome taalimu, ima ni baada ya salati subhi, watachagua moja katika nyakati za swala. Nyakati gani ambao wataiona wao wana wasaa? Kuna baadhi ya misikiti wanafanya baada ya salati subhi, kuna baadhi ya misikiti wanafanya baada ya salati dhuhuri, kuna baadhi ya misikiti wanafanya baada ya magharibi. Yani inategemeana kwamba wanaona ni muda gani ambao wale waumini wanaweza kukaa kusikiliza japo wawili watatu, ama muda gani waumini wanakuwa wengi msikitini, ama yule mwenyewe sati. Nikisema sati mnaelewa, na ni jina la Kihindi, yule mwanakundi ambaye kishatumia muda, katumia muda ima wa siku tatu au muda wa siku 40, ndio anaitwa sati. Mtu aliyetumia muda huyo ana thamani kuliko shekhi, na huyo ana thamani kuliko mwalimu wa madrasa. Mwalimu wa madrasa hamfikii huyo, shekhe hamfikii huyu. Kaa ufundishe darasa zako zote na uhifadhishe watu Qur'ani, wewe huwezi kumfikia huyu dai. Huyu anaitwa dai. Ndio maana sati, mwanakundi ambaye katumia muda fi sabilillah. Lakini amali ya pili ni shura. Wakishamaliza wanatafuta muda gani wanaweza kufanya shura msikitini kwao. Inaweza wakapanga mshura yao watafanya baada ya asri, ama wanaweza wakaifanya pia baada ya subhi, ama baada ya magharibi. Yategemea wale masati ni muda gani wanakuwepo pale msikitini kwa wiki. Hii ni amali ya ngapi? Ya pili. Na hiyo shura ina amiri. Shura ina nani? Ina amiri. Kwa hiyo amiri ndio ambaye anaitisha ile shura. Alafu huyo amiri atachagua mtu mmoja katika wale walioko pale kwenye shura azungumze adabu za shura. Kwa hiyo utachaguliwa kama wewe, baada azungumze adabu za shura. Taanza asalamu alaykum, alhamdulillah, ndugu zanguni, Allah tabaraka wa taala ametuchagua sisi katika watu wengi walioko duniani huko wanahangaika na maisha, sisi tuna fikra ya dini. Kwa hiyo tumekaa hapa kwa ajili ya kushauriana, na kushauriana ni ibada kubwa sana. Malaika wa Allah wamekaa wanatusikiliza sisi. Na Allah atuambia washawiruhum fil amri. Kwa hiyo kila mmoja atoe rai yake kwa ikhlasi na kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kazi ya Bwana Mtume inakwenda mbele. Amiri anaanza kuchukua rai kutoka kwa watu. Haya, kuna ahwali ya nani? Kuna ahwali ya watu wawili waliweka ahadi ya kutoka siku tatu hawajapata gharama. Tunawafanyeje hawa watu? Na leo tunashauriana hapo. Sio tunashauriana jamani, kile kifaliza lini? Sio kwamba tunashauriana jamani, wanasati wengi hawajui kusoma Qur'ani, watajua lini? Sio kwamba tunashauriana, kuna watu wametoka siku 40 mpaka leo hawajajua swala kwa ukamilifu. Na Mtume akasema sallu kama raaitumuni usalli, tutawafisha swala. Na sio kwamba mwanashura pale anaweza kuthubutu kusema jamani mimi tangu nimeanza kutoka sijajua tashahudi. Hebu nifundisheni. Taambiwa bana hiyo ni ilmu al-masail. Nenda kwa mashekhe, tafuta muda uende kwa mashekhe. Sisi ni maduati. Naelewa Kiswahili. Kwa hiyo dai sio nani? Dai sio shekhe. Dai ni mpiganaji, mpambanaji huyu. Ha? Sio lazima awe shekhe, sio lazima awe amesoma. Kwa dai anaweza kuwa mtu yoyote. Kwa hiyo unataka kufundishwa tashahudi, nenda kwa mashekhe. Tafuta muda, nenda kwa mashekhe, kasome hiyo tashahudi. Ama sisi hapa tuna fikra ya umma. Umma unakufa unakwenda motoni. Kwa lazima tuwe na fikra ya umma. Namna gani tuokoa huu umma kuutoa motoni tuupeleke peponi? Fikra kubwa juu ya umma. Watu wangapi walikuwa hawasali sasa wameingia msikitini kusali? Ana faida gani mtu ambaye alikuwa hasali miaka 10 mbele, sawa sawa? Miaka 10 nyuma. Mkafanya juhudi ya kumleta msikitini alafu msimfundishe kusali miaka 5 mbele. Ana faida gani huyu mtu mbele ya Allah? Eh? Sala yake itamsaidia nini huyu? Kwa nini unasali mjinga? Kwa nini unasali mjinga? Alafu unatoka na kumtangaza Allah. Allah gani unamtangaza ambaye humjui? Hii ni amali ya ngapi nimesema? Amali ya pili ya msikiti. Amali ya tatu ya msikiti ni jaula. Jaula ni kuzunguka. Mnatafuta muda mtawazungukia wanakundi wenzenu Waislamu kuwalingania, kuwapa nasaha, lakini pia kuwakaribisha msikitini ama kuwaalika Alhamisi kwenda msikitini katika markazi. Tafahamiana vizuri. Kwa wale wanakundi wote wanaondoka na azma ya kufanya nini? Ya kufanya jaula. Kwa hiyo wakachagua bana, jaula ya leo tutafanya muda gani mzuri? Muda mzuri bwana, mimi nina nafasi ya dhuhuri. Wewe? Mimi nina nafasi magharibi. Wewe? Hapana, mimi nafasi yangu bwana itakuwa dhuhuri. Sasa kwa sababu ya kwa saa mzuri naona watu wawili wana nafasi ya dhuhuri. Jaula yetu itakuwa dhuhuri. Kwa hiyo dhuhuri watatoka wataenda kutembea msikiti jirani kujua hawali za ule msikiti na kazi inasimama au kazi haisimami. Ama kama hawana msikiti jirani, kuna jamaa mmoja sati mwenzao lakini ana siku haonekani kwenye kundi, waenda kufanyia jeuna yule mtu kuweza kujua yuko hai ama ameanza kuingia na fitna ya kifo. Ah, maanake kuna kundi waliokuwa hai. Kuna kundi hai yule ambaye anatumia kile mwezi siku tatu. Huyo anaitwa sati aliyekuwa hai. Kwa hiyo watafanya jaula. Hii inakuwa jaula ni amali ya ngapi? Ni amali ya tatu. Na hii amali ya jaula unasema hii ni amali kubwa sana. Hii ni sawa sawa na kutoka fi sabili la jihad. Kwa hiyo ina amali kubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala, kama alivyotoka Hudhud wakati wa Suleiman. Ah? Hudhud aliyajua matatizo ya Balqis kwa sababu ya jaula. Suleiman na ufalme wake amekaa wapi? Nyumbani. Hakuweza kujua habari ya Balqis, lakini angalia faida ya jaula. Mpaka Allah tabarak wa taala ameweka kisa cha Hudhud kwenye Qur'an, tunakisoma mpaka leo, mpaka kiyama itakuwa inasomwa hiyo aya, kwa sababu ya fadhila ya amali ya jaula. Na wewe ukisikia hivi unajua ni kweli, au sio? Ah, unajua ni kweli. Hudhud alifanya nini? Alifanya jaula. Akaja akamwambia Suleiman, nimemkuta mwanamke, Allah amempa kila kitu, malkia. Yeye na watu wake wanaabudia jua. Kama singefanya jeuli angejuaje? Kwa lazima watu watoke kufanya kujua ahwali za umma, ahwali za Waislamu, alafu wakurubishe Waislamu walete msikiti. Na amali ya tano ni kutoka kwa kundi kila mwezi siku tatu kwa uchache. Msikiti wetu huu huwa unatoa kundi kila mwezi, watu wanatoka siku tatu. Lakini hizi siku tatu hautakiwi wewe utoke hapa uende msikiti wa jirani. Hizi siku tatu utoke uende nje ya mji, mbali na mji wako, ndio imani itapatikana huko. Hauwezi ukapata imani na kuijua kazi ya dawa ya tablighi kama utatoka msikiti huu kwenda msikiti wa jirani. Utakiwa uende msikiti wa mbali, msikiti wa nje ya mji. Na haya ni maelekezo ya Muhammad Ilyas. Hiyo amali ya ngapi nimekutajieni? Amali ya nne. Amali ya tano ni kufanya da'wa. Da'wa ni kulingania. kila mmoja katika maduati, katika wanakundi, anatakiwa alinganie akiwa nje ya msikiti muda wake wote. Ndio maana ukikaa mtu atablighi karibu, utasikia anakulingania. Tufahamiane vizuri. Yaani yeye hawezi kukosa kukupa maneno ya kukulingania. Japo utayaona maneno yake hayana kichwa wala hayana miguu, na kiuhalisia yako hivyo. Wewe utacheka tu, lakini yeye mwenyewe akwambia kashafikisha. Hata mitume walikuwa wanachekwa, wakaitwa wehu, wakaitwa hawana akili. Kwa hata wewe ukimwita kwamba yeye hana akili, anakuona sawa sawa tu. Anakuonea huruma kwamba wewe ni kama yule jamaa aliyekuwa anakojoa msikitini. Yeye anaona anafanya vizuri tu, sio? Kwa hiyo yeye anakuona wewe kama hivyo, maana wewe ndio ujitambui, ila yeye yuko vizuri. Hizi zinaitwa ni kazi tano za nini? Za msikiti. Hizi ni amali tano za msikiti. Kwa hiyo msikiti utakuwa hai kwa amali hizi. Sasa tutahitaji kuyajua haya maelezo na hizi kazi tano kwenye msikiti wa Mtume ndio zilikuwa hivyo. Wao wanaposema msikiti wa Mtume ulikuwa na kazi hizi, lakini ni maneno yasiyokuwa na uthibitisho kwamba msikiti wa Mtume ulikuwa na kazi hizi. Kwa hili ni kundi liko mbali kabisa na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikiwa kumfuata Musa utapotea, basi kumfuata Muhammad Ilyas na fikra zake utapotea zaidi. Tufahamiane vizuri. Tayeb. Na vipi kumfuata Muhammad Ilyas? Maana hii fikra jamaa tablighi muasisi wake ni Muhammad Ilyas. Na inavyoonyesha kwamba kwa mujibu wa utaratibu wa kazi ya tablighi hawaruhusu kubadilisha chochote katika kazi. Ule utaratibu wa kazi uliopangwa sawa sawa na jamaa, wewe huruhusiwi kubadilisha hata kama umesoma kiasi gani. Unapewa nafasi moja kwamba unaweza ukaja hapa msikitini na kundi letu hili, halafu ukapewa nafasi ya bayana, ukachagua moja katika zile sifa tano kuzungumzia moja, ukaizungumzia unavyojua wewe kwa elimu yako. Lakini itabakia pale pale, lazima utembee ndani ya sifa ngapi? Ndani ya sifa sita. Sifa sita, ile sifa sita mnazijua? Nazijua sifa sita za tabligh, au misingi sita ya tabligh. Wameandika mudhakira wao ambao huwa wanasomeana mudhakira wa sifa sita. Wanasema mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na kesho akhira, Allah tabarak wa taala ameyaweka ndani ya dini kamili. Ili dini kamili ipatikane katika maisha yetu, panahitajika juhudi. Masahaba bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam walikuwa na sifa nyingi sana. Kama sisi tutashikamana na sifa sita katika sifa za masahaba, basi itakuwa sababu ya sisi kufanikiwa hapa duniani, kaburini na kesho akhira. Sifa ya kwanza ni imani na yaqini juu ya kalima tukufu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hiyo ni sifa ngapi? Ya kwanza. Sifa ya pili ni sala, kusimamisha sala yenye unyenyekevu na utulivu. Sifa ya tatu ni elimu na dhikri. Na sifa ya nne ni ikramul muslimin. Na sifa ya tano ikhlasu niyya, kutakasa niyya. Na sifa ya sita khuruju fi sabili. Sifa ngapi hizi? Sifa sita, au wanaita mbegu sita. Kwa hivyo hizi ndio msingi wa dawa hii ya tablighi. Ukiwa unatoka siku tatu utafundishwa sifa sita. Ukiwa unatoka siku 40 utafundishwa sifa sita. Ukiwa unatoka miezi minne utasoma sifa sita. Hakuna elimu inavuka sifa ngapi? Sijui kama Kiswahili kinaeleweka. Hakuna elimu inavuka sifa ngapi? Sifa sita. Hiyo la kwanza. La pili, kitabu kitachotumika ni kitabu kilichopangwa na wazee, na wazee wamepitisha kitabu cha Fadailul A'mal. Wazee wamepitisha kitabu gani? Fadailul A'mal. Wao wanasema kwamba wazee wamewashauri wasome sana Fadailul A'mal ili wapate hamu ya kazi na hamu ya kufanya a'mali. Kwa hiyo jamaa tablighi hawakukubali wewe ambaye utatoka nao na wewe ni msomi mzuri, wakati wa kusoma Fadailul A'mal ukachukua Bulughul Marami usome hadithi za Bulughul Marami. Hiyo hakukubali. Ama uchukue kitabu Usulu Thalatha wasomeshe tauhidi, hiyo hakukubali. ama uchukue Qur'ani usome tafsiri ya Qur'ani, hiyo haukubaliwi, kwa sababu wazee wanashauriana na mtume juu ya kuendesha hii kazi. Mnawajua wazee wale, viongozi wa kundi, amiri mkuu wa tablighi wa dunia, mtume anashauriana naye juu ya kupanga kazi hii ya tablighi iendeshwe namna gani. Hiyo ni imani yao. Kwa hivyo hawamkubali mtu yoyote kubadilisha kitabu ambacho wao wamekipanga, na utaratibu wa taalimu walioweka kwamba mkimaliza salati subuhi, mkamaliza ile darsa ya asubuhi, mkapumzika, ikifika saa tatu au saa nne mtaanza taalimu. Taalimu yao ni kusoma kitabu cha Fadhailul A'mal, na kitabu kile cha Fadhailul A'mal kimejaa uongo, kimejaa uzushi na ushirikina ndani yake, na hawakubali kitabu kingine chochote. Hata kama wewe utakuwa ni msomi sana, labda usome kitabu Riyadhus Salihin, na kitabu Riyadhus Salihin katika mlango wa Fadhail, sio kitabu chote, hapana, utamsoma katika mlango wa Fadhail. Na hichi mara nyingi wanatumia wale matablighi wanaotoka Saudia, lakini nyinyi Wahindi na sisi wa Afrika, hapana, nyie mtasoma Fadhailul A'mal. Sasa mtume alimkasirikia Umar kwa kusoma nini? Ah, kwa kusoma Taurati. Taurati na kitabu cha Fadhailul A'mal kipi bora? Taurati ni bora kuliko nini? Fadhailul A'mal. Kwa hivyo hiki kitabu cha Fadhailul A'mal Sheikh atakuja nacho hapa, atawasomea huu ugoro wote niliozungumza mimi hapa, na zaidi ya huu, mengine yanatisha kabisa. Uwezi ukatarajia kwamba anapatikana kwa Waislamu, lakini yamo katika jamaa ya tablighi. Kwa hivyo watu wachukue tahadhari na tutahadharishane sote, ni wajibu wetu kutahadharishana na kulitahadharisha hili kundi, na hii ni kutokamana na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, tumesema ma min nabiyin, hakuna nabii yoyote ba'athahu Allahu qabli fi ummati illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabi, hakuna mtume aliyetumwa kabla yangu mimi ila mtume huyo alikuwa katika umma wake ana wanafunzi na alikuwa na masahaba. Ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi, watu ambao wanachukua mwenendo wa yule mtume na wanafuata amri ya yule mtume. Kila mtume alikuwa na wanafunzi na alikuwa na masahaba, na hawa tabia yao, wanafuata amri za mtume, wanachukua mafundisho ya yule mtume. Hawa ni watu wazuri. Thumma takhlufu min ba'dihim khulufun, kisha hufuatia baada yao chipukizi wengine. Yaquluna ma la yafalun, wanasema ambayo wasiyoyafanya. Wayafaluna ma la yumarun, na wanayafanya ambayo hawakuamrishwa. Mtume akasema faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, atakayewapiga vita hawa ambao wenye tabia ya kusema wasio yafanya na wenye kufanya ambayo hawakuamrishwa, atakayewapiga vita kwa mkono wake fahuwa mu'minun, huyo atakuwa ni nani? Ni muumini. Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun, na atakayewapiga vita huyo hao watu kwa ulimi wake pia atakuwa ni muumini. Waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun, na atakayewapiga vita kwa moyo wake akawachukia watu hawa naye atakuwa nani? Ni muumini. Walaysa waraa dhalika min al-imani habbatu khardalin, na baada ya huyu wa mwisho hakuna imani, hakuna mwenye imani tena. Yaani mtume amekataa imani kwa mtu ambaye hawezi kuondoa munkari hata kwa moyo wake. Sasa tayib, hatuna mamlaka ya kupiga marufuku makundi ya tablighi kutembea katika miji mbalimbali, lakini tunayo mamlaka ya kupiga marufuku kundi la tablighi kuingia kwenye msikiti wetu. Sawa sawa, ingia usali, ukimaliza kusali fanya nini? Ondoka ama kaa usome Qur'ani, lakini hakuna habari ya sifa sita ndani ya msikiti wetu, hadha mamnu. Kwa hii umezuia munkari kwa mkono, sababu wewe ni imamu wa msikiti, wewe ni kiongozi wa msikiti na una mamlaka ya kufanya hiyo, lakini pia nyumbani kwako. Sawa sawa, mdogo wako anaanza kutoka mambo ya tabia, mdogo kuna mdogo hapa kitu hapa, hiyo kitu hamna, marufuku tabia ya kutembea na masufuria, hakuna marufuku. Kama unataka kusoma, nenda markazi kasome. Hii tabia ya kutembea na wewe uanze kuwa shekhe, alafu ukianza kufanya kazi za mashekhe, wakisema na kuuliza maswali, ndio maswali mtauliza mashekhe, sisi ni maduati, wewe dai ndio shekhe huyo huyo. Sasa kama wewe umechagua upande mmoja alafu hujui, wewe bora ukae chini. Na huwa wanafanya hivyo, usi nasimama hapa anakaa nazungumza magharibi mpaka isha, hajasoma aya wala hadithi, hapo anatembea na visa tu na habari na kusherehesha maneno. Akifika mwisho, shekhe na swali, maswali si yupo shekhe, tuandasa kumsikiliza, nitamuuliza shekhe wenu. Sasa kama wewe sio shekhe, ufuata nini kwenye mimbari ya shekhe? Si ungeacha kukaa huko ukakaa kama sisi? Kwani wale waliokuwa watumwa na mitume wanakwenda kule, walikuwa wakiuliza maswali alafu wanarudi kwa mtume kwenda kuuliza, au walikuwa wanajibu watu? Ni mbona mtume hakuwahi kumtuma mjinga? Jua unachokwenda kukilingania, nenda kakilingania, utakapoulizwa kile kitu ukitolee maelezo. Sasa unasema balighu anni walau aya, mtume akasema fikisheni kutoka kwangu japo aya moja, si maana yake wewe unaijua? Na sisi maswali ndani ya aya yako. Maswali mashekhe, we aya si unaijua? Waogopa nini sasa? Si unafikisha aya na maswali yetu ni hiyo hiyo aya. Nadhani mmenielewa vizuri. Kwa hivyo uondoa munkari huu kwa kutumia mkono. Kuna sura hiyo, mke wako anataka kutoka kundi la masturati, ameitwa jirani, bwana kuna kundi la masturati liko jirani hapo, mama fulani twende, wewe marufuku. Habari ya kwenda kuwasikiliza matablighi ni sawasawa na kwenda kuwasikiliza kina mzee Majuto, marufuku. Tulia nyumbani, kaa na watoto, fanya kazi zako, marufuku. Manake hakuna kheri, sawasawa. Utakwenda kule utajazwa ujinga tu kule. Mafanikio yetu, mafanikio bila kusoma utayapata wapi? Kuna mafanikio bila elimu? Ukitaka dunia lazima usome, au sio? Ukitaka akhera lazima usome. Sasa kuna kusoma kwa namna nyingi. Mimi naweza kuwa nimesoma shule lakini sijui kuhesabu. Niliona tabu nikaisha zangu la pili, au sio? Nikakaa zangu mtaani nikaanza biashara. Lakini nikitaka kufanya biashara lazima nikae na wafanya biashara. Jamani, sinakwendaje hizi? Hapo unakwenda hivi, hapo unafanya hivi, unanunua hapa, unauzia kule. Ukinunua kule ukauzia hapo, unapata hasara. Sikusoma, sio kusoma huko. Kusoma huko. Unapewa maelekezo ya kazi. Sasa huwezi kuondoa huu munkari kwa kutumia mkono. Kuna njia ya pili, tumia nini? Ulimi. Kaa naye rafiki yako tablighi, rafiki yangu bwana, hiyo njia sio. Hii njia ndio ya mtume. Mtume alikuwa hayuko hivyo, dawa yake haikuwa hivyo. Kwani mtume aliambiwa alikuwa sifa sita tu siku zote, sifa sita tu, hakuna saba wala nane? Kuna sifa ziongezeke zinaishia sita tu? Kwa nini hamna sifa zingine? Hizi wamezichagua kina maulana. Mtume anawapa maelekezo, hakuna kitu kama hicho. Huyo sheitani tu anawajia kuwaletea maneno, unakaa naye chini. Sasa rafiki yangu, wewe tangu umeanza kutoka umefika sura gani? Sura lazima nimalize msahafu. Umefika sura gani? Nyingi tu. Niambie moja uliofikia wewe, ipi? Juzu ama ushamaliza? Sura lazima nimalize juzu ama ndio nimedai. Umefika sura gani? Hawezi kukwambia kwa sababu hakumbuki sura ya mwisho aliofundishwa ni sura gani. Hakumbuki. Kwa sababu tangu ameanza kutoka kaisha sahau hata madrasa alipita sura gani. Ajabu mnayoiona, hata wale wanaoingia wamesomasoma madrasa, wamemaliza thanawi, wengine wamesoma vizuri, wamefika jamia, wakaingia tablighi, pia hawawafundishi wenzao dini, pia hawawafundishi wenzao dini. Wakati mimi nimetoka na hili kundi tukaenda Nairobi, nikamkuta mwalimu wangu mmoja kule. Yule mwalimu yuko na PhD, lakini Allah akumpa taufiki ya kuijua manhaji salafi. Nimemkuta yuko kwenye kundi ya tablighi, akafurahi kuniona. Alipofurahi nikamwambia, shekhe, ndio huko kwa sahani huko, unafanya nini? Nawafundisha. Unafundisha kitabu gani? Hapa kuna utaratibu. Wewe daktari unakuja kukaa, mimi nimekuja huku nijue hivi kuna tofauti, yale makundi yako kule Tanzania na haya huku kuna tofauti? Nimehangaika nao ama bwana kule japo kuzungumza ile masaa ili wanankatalia, unawezaje kukaa nao hawa? Huku nazungumza fadhailul a'mal.
amali utaijua bila maslahi ya ahmadi. Yaani mimi nakuzungumzia fadhila ya kutawadha, afu wewe hujui kutawadha unafaidika na kitu gani? Nakuzungumzia fadhila za Qur'ani, wewe hujui kusoma Qur'ani unapata faida gani? Sio, naelewa vizuri. Kwa sio ajabu ukamkuta mtu aliyesoma pia na yuko wapi? Yuko humo. Suala la kujua manhaji ni swala muhimu sana. Sana sana, sio kidogo. Usipojua manhaji, unaweza kuwa na kiwango kikubwa cha elimu lakini ukaonekana bado mjinga kwenye jamii. Kwa sababu unayoyafanya yako tofauti na elimu yako. Kwa njia ya pili ni kuondoa munkari kwa nini? Kwa ulimi. Sio sawa? Kwa kila mmoja wetu hapa anaweza, kwa yale ambayo tutakuwa tunayazungumza, tunatoa isharati, unaweza kukaa na jamaa yako pia ukampa nasaha, ukamlingania, bwana kweli kazi yako unaifanya nzuri sana, hebu ipambe hiyo kazi yako. Naipambaje? Kakae darasani usome. Ah, nitabomoka. Ni darasani nitabomoka. Kwa sababu elimu ya masail inamfanya mtu awe mvivu wa kazi. Elimu ya masail inaleta ikhtilafu. Elimu ya masail inaleta farqa. Naona si Shafi kasema hivi, Hanbali kasema hivi. Kwa sababu ya masail yote haya. Ina kheri gani hiyo elimu bwana? Anaacha kusoma kwa ajili hiyo. Lakini hatua ya tatu ni kuondoa munkari kwa kuchukia kwa moyo wako. Kwa hiyo usikae na jamaa tablighi wala usiwasikilize jamaa tu at-tablighi. Wakiingia msikitini na wewe uko mle msikitini, malizia adhkari zako. Ukimaliza adhkari zako, fanya nini? Ondoka. Ondoka zako, kaendelee na shughuli zako. Usikae, hata kama kasimama Mwarabu katoka Saudia, labda huyu Mwarabu atakuwa na ziada, wote wako kitu hichi kimoja, hamna ziada atakayokuja nayo yule kuizungumza pale midamu yuko na jamaa tablighi. Mfumo ni mmoja ulioanzishwa na kupangwa na Muhammad Iliasa, na vitabu ni vilivyochaguliwa na Muhammad Iliasa, basi hakuna kitabu kingine. Kwa hiyo tunaweza kufanya kuondoa munkar japo kwa kuchukia kwa moyo. Haya nimeeleza, muda wetu tuko wawili na haututoshi. Sasa nisichukue muda wote, na kuna mengine ambayo mwenzangu pia atakiwa aje ayafikishe, lakini nukta nilioanzayo mmeielewa na au nimekuacheni? Ha? Imeleweka vizuri. Kwa hivyo watu sasa hivi kuna shubha moja wanaleta watu wa tablighi. Je, kama mimi nitaingia tablighi nisichukue mfumo wa Muhammad Iliasa itakuwa vibaya? Jawabu huwezi. Jawabu huwezi. Kama unaweza anza leo. Tuthibitishe kimatendo. Kwa sababu sisi wengine tuliingia tukajaribu na hatukuweza. Wewe utaweza wapi sasa? Wewe mimi nimetoka na ile kundi ya siku 60, karibu 70 na ngapi? Ile kundi imetoka nayo. Na hata nilipotoka masomoni pia nikatoka nao tena kwa hatua ya pili nijaribu labda. Na nikiwa na kitabu nilifanikiwa kukifunua siku hii. Siku moja nilipokifunua sikufunua tena mpaka nimemaliza ule muda ambao uliishia Nairobi. Kwa nini? Kwa sababu jamaa kila ukifika muda kanaambia mwenyewe, chukua kitabu njoo utufundishe, kwa sababu hichi ni kitabu cha da'wa na wewe ni da'i, njoo utufundishe tujue da'wa ya Bwana Mtume. Kachukua kitabu changu nikatoka nao. Huwa wana tabia ya kutoa muongozo kabla kundi halijatoka. Ile nafasi wakanipa mimi, nikifika bayana wananipa mimi. Nikawa kazi yangu ni kutoa mawaidha tu. Nikamwambia yule amiri, bwana mimi nimekuja kufundisha, mbona unipi nafasi ya kufundisha? Siku moja kabla ya wakati wa taalimu akawakusanya wale masati wote, tukakaa tukiwa Mwanza, tukakusanya msikitini pale. Ah, shekhe, hebu anza basi kutufundisha da'wa, sifa za da'i, da'i atakiwa na sifa gani? Ndio ilikuwa mwanzo na mwisho, sababu sifa ya kwanza ni ilmu. Sasa kama sifa ya kwanza ni ilmu, na wao na ilmu yao ya fadhail, na mimi nazungumza ilmu al-masail, wapi na wapi? Kwa hiyo sikupata nafasi ya kuendelea kabisa, na ndio ikawa mwisho. Nikamwambia umeona, ndio maana watu hawaingii huku. Kwa hiyo mtu hawezi. Mfano mathalan, limekuja kundi, angalieni namna ulivyo uslubu wao. Msikiti wetu tuchague kwamba ni msikiti umekufa, watu hawasali hapa msikitini, labda wanasali watu wawili au mmoja, lakini eneo lote hili ni Waislamu tu. Kundi likija hapa linakaa siku ngapi? Siku tatu. Haliwezi kuongeza siku nne, haliwezi. Hata muone hali ya namna gani, hawaongezi siku nne. huwa msikiti nilokwenda mimi na hawa jamaa, baada ya kufundisha swala ya magharibi siku ya kwanza, nukta moja tu, takbira ya ihram, utaratibu wake, inapotolewa mikono inakaa wapi, unarukuu vipi, unasoma. Siku ya tatu yule imamu akasimama akasema, tunaomba kwa faida hizi ongezeni japo siku mbili tupate kuijua hata hiyo swala vizuri. Maka tumejua tauhidi na swala, hebu endeleeni kidogo siku mbili. Anamwambia amiri, tunaomba siku mbili. Amiri akamwambia, utaratibu wa kundi hili ni siku tatu tatu. Kwa hivyo mna khiari muhamie na yeye mtufuate ule msikiti wa pili. Kwa hivyo wakikuta msikiti umekufa, wao si ndio wanataka msikiti uwe hai na hizi kazi tano za msikiti, si ndio hivyo? Wajibu wao ni nini hapo? Ni wabakie hapa msikitini watumie 40 zao kwenye huu msikiti mpaka uwe hai. Wawazungukia wale watu wa majirani wote leo kesho mpaka siku 40, msikiti utajao. Msikiti ukishajaa waondoke, warudi markaz. Nani atawakatalia? Nani atapinga hiyo kazi? Si kazi nzuri sana? Ndio kazi sahaba walikuwa wakifanya. Lakini yeye mnakuja hapa mmewatoa watu huko nje. Mnakaribia mazungumzo ya imani. Watu wanakuja huko, wakifika hapa ndani wanakaa chini wanaanza kusikiliza visa. Si muwafundishe? Wafundisheni basi. Utawafundisha nini wakati nyinyi hamna cha kuwafundisha? Koni kundi mabenia tuna ala aljahli, limejengeka juu ya nini? Juu ya ujinga. Na dawa ya mtume imejengeka katika msingi wa ilmu. Kwa hivyo tujitahidini kusoma dini yetu na kuweza kupata wasaa wa kuwaelimisha ndugu zetu. Tunafahamiana vizuri. Sasa moja katika makusudio ya ilmu ni rafu'ul jahli an nafsika wa an ghayrika. Wewe mwenyewe ujiondolee ujinga na umuondolee mwenzako ujinga. Kwa sisi tumejua tunajiondolea ujinga, na wewe unatakiwa ujue uwaondolee wenzako pia nini? Ujinga. Kwa hiyo marafiki zetu matablighi hawa, tujitahidi kuwaondolea ujinga waliokuwa nao. Kazi ni nzuri, lakini inatakiwa ifanyike kwa msingi gani? Msingi wa elimu. Sawa? Na mtume na masahaba walikuwa wameipa mbele elimu ya kwanza imani, elimu ya akida. Sawa? Kama aliposema Jundub ibn Abdullah. Mshtue shekhe mwambie aje. Muda unakwisha, magharibi inafika sasa. Ama kama vipi nimalize mwenyewe niingie mambo mengine. Mtume alayhi salatu wassalam asema Jundub ibn Abdullah asema, kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa pamoja na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wa nahnu fityanun hazawira, na sisi ni vijana ambao mabarobaro tunakurubia balighe, vijana wenye nguvu. Tuko na mtume sallallahu alayhi wasallam, fata'allamna al-iman, tukajifundisha imani kwa mtume, kabla an nata'allama al-Qur'an, kabla ya kujifundisha Qur'an. Kwa hiyo kabla ya kusoma Qur'an walisoma nini? Walisoma imani, walisoma aqida, wakamjua Allah, wakajua anayoyataka Allah, wakajua asiyoyataka Allah, wakazijua sifa za Allah, na wakajua Allah yuko wapi. Tufahamiane vizuri. Asema thumma ta'allamna al-Qur'an, kisha tukajifundisha Qur'an, fazdadna bihi imana, tukaongeza imani kwa Qur'an. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo Qur'ani inamuongezea imani mwenye nini? Mwenye imani. Kwa kwanza ni watu wasome aqida, wasome tauhid, wasome iman, alafu wasome nini? Wasome Qur'an. Allah atuwafikishe na atutilie wepesi. Nadhani kwa haya ambayo nimeyafikisha kwenu, mengine atakuja kuyaendeleza na kuyamalizia ndugu yangu, na nadhani hii itakuwa ni sehemu yetu ya mwisho ya ziara yetu ambayo tulianza tangu Ijumaa mbili zilizopita nadhani. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fi